21.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 19-iyun seshanba. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda.
Amalda prezidentimiz yo'llarni ochib kelgandan keyin biz yig'ib beruvdi, keluvdi, yig'ib ishlamadi, ko'rganmiz o'tamiz bizga. Keluvdi, mana bir soat ichida qolishdi, bir soat. Dadi o'zini buylari ham ko'rmay qoldi, har yilga turgan buylari bor hozir. O'kalov davlat yotibdi, balam deb.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Yildan so'ng AQShdan tarixiy vataniga qaytgan Zokir Ali O'zbekiston Islom harakatiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati Zokir Aliyev O'zbekiston Islom harakatiga qasamyod keltirishda, Afg'onistondagi janglarda qatnashda ayblangan ma'lumotnoma tarqatgan. Zokir Aliyevning O'zbekistondagi qarindoshlari prezident Mirziyoyev chaqiriqlaridan ilhomlanib vatanga qaytgan Zokir Aliga nisbatan tuhmat qilinayotganligini ta'kidlashmoqda.
Ben prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevich bu masalani oldin qo'rqib kelmay yuruvdi u. Deqa vidraga. Ama prezidentimiz yo'llarni ochib bergandan keyin bizga viza beruvdi, keluvdi, yig'ilib ishlamadi, ko'rganmiz o'tamiz bizga.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. AQSh fuqarosi Zokir Ali ayni paytda davlat xavfsizlik xizmatining hibsxonasida saqlanmoqda. U 16-iyun kuni 25 yillik tanaffusdan so'ng tarixiy vataniga qaytishi ortidan hibsga olingan edi. Zokir Ali 2 kunlik tergov harakatlari ortidan terrorchi guruh hisoblangan O'zbekiston Islom harakatiga aloqadorlikda, Afg'onistondagi jangovar harakatlarda qatnashishda ayblanmoqda. Davlat xavfsizlik xizmatini matbuotda e'lon qilingan xabarida ta'kidlanishicha, Zokir Aliyev O'zbekiston Islom harakatiga aloqadorlikda ayblanib qidiruvda bo'lgan. Unga nisbatan 2005-yilda Davlat xavfsizlik xizmatining tergov bo'limi tomonidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Xabarda ta'kidlanishicha, Zokir Aliyev o'z aybiga iqrorlik bildirgan. 16-iyunda AQShdan O'zbekistonga uchib kelgan Zokir Ali shu kuni o'zi tug'ilib o'sgan Chiroqchi tumaniga yetib borishi ortidan Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan qo'lga olingan. Zokir Alining akasi Nurulla Aliyevga ko'ra, ukasining O'zbekistonga qaytishidan maqsadi chorak asrdan buyon ko'rishmagan qarindoshlari bilan diydorlashish. Shuningdek, vatanda tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish imkoniyatlari bilan ham tanishish bo'lgan.
Aeroportda Samarqandga qo'ndi, aeroportda hech kim ishlasa demadi. Uyga olib keldi, uyga soat 8:00 uyga Chiroqchi tumaniga keldik, bizga o'rtada bir 2 soatlik yo'l. Sakinlarga uyga keldi, kelganimizdan keyin soat 1 soatdan keyin qo'lga olishdi-da. Bizlar 25 yildan beri ko'rishganimiz yo'q edi. Men prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevich bu masalani oldin qo'rqib kelmay yuruvdi u. Deqa vidraga. Ama prezidentimiz yo'llarni ochib bergandan keyin bizga viza beruvdi, keluvdi, yig'ilib ishlamadi, ko'rganmiz o'tamiz bizga. Keluvdi, mana bir soat ichida qolishdi, bir soat. Dadi o'zini buylari ham ko'rmay qoldi, har yilga turgan buylari bor hozir. O'kalov davlat yotibdi, balam deb. Ko'z mana sizlarni o'g'laringizni olib ketamiz, bu kelingizlar davlatda investitsiya kirdingizlar, bu degan gaplar bilan chaqirib kelyapsiz, bizlar ham mehmonga chaqiruvdik. Katta edi bergan bir Hani ne var ki Özbekistan'a ki tadbirka alıyorsun mu? Karganı porkanı açıp veremem de yanında. Şimdi o dansırları bile tanışan benim kaldım. Hakikaten. Kendim şu ağaçlar bile bir saat her pece gidecek bir kolga kaldı işte.
Dedi Nurali Aliyev. Zokir Alining hibsga olinishi bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmatini matbuotda ochiqlagan bayonotida aytilishicha, Aliyev o'ziga qo'yilgan ayblovlarga iqrorlik bildirgan. Nurali Aliyevga ko'ra, ukasiga nisbatan tuhmat qilinmoqda. Uning terrorchi guruhlar bilan aloqasi yo'q. U dastlab Turkiyada, keyinchalik esa AQShda o'qigan.
Unga tuhmat qilishyapti. Sen Afg'onistonda bo'lgansan, terroristsan deb. Zotan senga tuhmat qilishyapti-da. 2002 yıldan 2002 yıl geçe Afganistan'da teröristlik kanserini yaptı. Zaten farklı bir şey ki 2002 yıldan 2002 geçe Amerika'da olan ki. Bu da Nauru'nun statüye koyup şimdi kulağa oturttu da. Hayırdan bu sahte kulaklar da atkır işte buna. Namıngan uyatıdan. İşte kulak diye mi atkırdı? Bunlar da var şey. Birbirini koruma gelen başka bir kuma gelen. Namıngan da atkır işte iki tasını. İki tasını ondan bu kulü saati kech qilib 12 gacha tergov qilishdi. Başta 2 soatga 40 soat tergov qilishdi-da. Shundan keyin shu statyalarni qo'yib qamoqqa olinib olib chiqib ketdi-da. Protokol qildi-da. Turkiya o'qishga ketgandan keyin bir kuch o'qib keldi-da, yana o'qishga ketdi. Shundan keyin Amerikaga o'tgan ekan. Green card asosida. Biz shunda 25 yildan beri ukamizni bilmaymiz. Kurganımız yok da. Şuna mihmanla çakırıyordu. Yok. Ben ukamla yaşanamam. Bizler de ailemizden ona kadar insan çıkmayı diyem. Bizler hamamız bir ona kadar bir devletke karşı ya bir bunda cahil baksak hiç kalın sabır kılarsak adamlar emez mi size? Ben ukam Amerika'da okudu. Hazırım şimdi yaş firma açıp bana bir tadbirkarlar sabahatı bu içe kanak bana bu sağlıklar bu içe işletkili yatıyordu. Ona kadar bu olamaz mı? Dedi. Akıllı okumuşlu bu aracı da bu.
Dedi Nurali Aliyev. Asli chiroqchilik Zokir Aliyev O'zbekistondan 25 yil avval chiqib ketgan. Dastlab Turkiyada o'qigan, keyinchalik tahsilni AQShda davom ettirgan. Green karta yutish ortidan AQSh fuqaroligiga qabul qilingan. Hibsga olinganiga qadar AQShda o'z biznesini yuritib kelgan. Zokir Ali prezident Mirziyoyevning xorijdagilarni vatanga qaytarish chaqiriqlari ortidan mamlakatga qaytgan va hibsga uchrayotgan navbatdagi o'zbekistonlik vatandosh bo'lmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozidan mobil salom. O'zbekiston hukumati xorijdagi vatandoshlar bilan hamkorlikka qanchalik tayyor ekanini aks ettirib 7 bo'limdan iborat dastur ishlab chiqqan va uni omma e'tiboriga havola eta boshladi. Jamoatchilikni jalb etmoqchi, muhokama qilmoqchi deya xabar bergan edik. Lekin o'tgan hafta O'zbekistonga oradan 25 yil o'tib vataniga qaytgan o'zbekistonlik AQSh fuqarosi 46 yoshli Zokir Aliyev Qashqadaryo viloyatidagi o'sha qishlog'iga borib ota-onasi bilan endi ko'rishib o'tirganida organlar tomonidan olib ketilgan va bir necha soat davomida undan darak bo'lmagan. Ya'ni uning qanday maqomda, qanday bir asosda olib ketilgani haqida ma'lumotlar bo'lmagan va mana bugunga kelib, ya'ni dushanba kuni 18-iyunda Davlat xavfsizlik xizmati uning taqdiri haqida qisqacha bayonot berdi. Bu O'zbekiston Milliy axborot agentligi tomonidan tarqatildi. Ya'ni haqiqatan ham AQSh fuqarosi bo'lgan Zokir Aliyev haqiqatan ham hibsda va u terroristlarga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Zokir Aliyev O'zbekiston fuqarosi emas va bilishimizcha uning advokati bor hozir oldida, lekin avvalambor inson huquqlari tashkilotlari, umuman Amerika tomon ham beradigan savol shuki, xo'sh, uni so'roq qilish uchun, uni savolga tutish uchun qanday asos bor edi o'zi degan. Chunki Zokir Aliyev O'zbekiston hukumati tomonidan viza bilan ta'minlangan, ya'ni AQShning O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasi, ya'ni konsulligi unga viza bergan, uning O'zbekiston fuqarosi emasligi tan olingan O'zbekiston hukumati tomonidan va yaqinlarining uni yaxshi biladigan manbalarning bizga aytishicha, Zokir Aliyevning asl niyati O'zbekistondagi vaziyatni o'rganish, balki u yerda o'ziga xos bir investitsiya qilish va umuman balki kelajakda vatanga qaytish bo'lgan. 2014 yilda AQSh fuqaroligini olgan Zokir Aliyev va uzoq payt O'zbekiston fuqaroligidan chiqishni xohlamagan, chunki o'sha azaliy orzusi do'stlarining aytishicha vatanga qaytish bo'lgan. Zokir Aliyevni vatandoshlar ko'pi juda yaxshi biladi. Men o'zim ham shaxsan 2002-yillardan beri bilaman, mana shu Vashington poytaxti atrofida yashagan, shu yerda faoliyat olib borgan, muxolifat bilan hamkorlik qilgani ma'lum. Kecha Zokir Aliyev hibsga olindi deganda uni biladiganlarning xayoliga, masalan mening ham xayolimga balki mana shu muxolifat bilan hamkorligi sabab ham so'roq qilinayotgandir degan bir o'ylar kelgan edi. Lekin mana hozirga kelib bildikki, u terrorizmda gumon qilinmoqda. Aytish kerak, bu gumon uni hech kim hali aybdor deb topgani yo'q va xush xabar shuki, advokati bor. Amerika hukumati hali bu borada og'iz ochgani yo'q, lekin mana men o'zim bugun kun bo'yi Amerika tomon bilan ham bu haqda gaplashishga harakat qildim va yaqin orada AQSh elchixonasidan, umuman Vashingtondan ham bu borada biror bir bayonot chiqib qolishi mumkin va Amerika tomon nima deyishi mumkin. Amerika tomon albatta o'z fuqarosining huquqlari himoya qilinishini talab qiladi, ko'proq ma'lumot so'raydi va allaqachon O'zbekiston va Amerika orasida bu borada mana shunday bir ma'lumot almashish jarayoni boshlangan bo'lsa ham ajab emas. Odatda bunday hollarda diplomatik korpus shoshmasdan xabar beradi. Endi O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasi bu jarayonga aralashmaydi, chunki ish O'zbekistonda davlat xavfsizlik xizmati izni deyken, hatto O'zbekistondagi boshqa organlar ham, masalan Adliya vazirligi, Ichki ishlar vazirligi bu borada hozircha hech narsa demay tursa kerak. Albatta bu bizning talqinimiz, chunki O'zbekistonda mana hozirgacha davlat xavfsizlik xizmatidan tashqari hech kim bu inson taqdiri haqida biror bir bayonot bilan chiqqani yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda bu qizg'in muhokamada vatandoshlar o'ziga xos vahimada, chunki Zokir Aliyevga viza berilgan va mana shunday tarzda vatanga qaytishni, uzoq yillardan keyin borib vatandagi vaziyat bilan tanishishni xohlab yurgan vatandoshlar juda ko'p va ular har safar O'zbekistonga kimdir borib kelganida, eson-omon borib kelganida ularning umidi yanada oshadi va ular ham mana shu yo'ldan borishni xohlaydi. Konsullikka viza uchun murojaat qilayotganlar juda ko'p. Ayrimlar O'zbekistondan fuqarolikdan chiqarib yuborilganini mana shu jarayonda bilib oladi va viza olib bo'lsa ham borib kelayotganlar ko'p. Lekin O'zbekiston hukumati biz vatandoshlar bilan yaqindan ishlamoqchimiz, vatan sizga ochiq deb eshikni ochyapmiz deb turgan bir paytda, bu masalani muhokama qilayotgan bir paytda, masalan Zokir Aliyevdek vatandoshning borib darrov deylik o'sha organlar qo'liga tushishi va birdaniga mana shunday deylik keskin bir ayblarda gumon qilinishi albatta ko'pchilikda qandaydir bir salbiy ruhiyatni uyg'ontirgan va Zokir Aliyevni biladiganlar uning biror bir terroristga yoki biror bir terrorist tashkilotga aloqadorligini tubdan inkor etadi. U hech qanday bir taqvodor odam ham bo'lgan emas, dunyoviy qarashga ega, erkin, liberal fikrlaydigan inson va oxirgi yillarda masalan men o'zim ham O'zbekiston haqidagi tadbirlarda ko'rib turar edim. U soliq tizimi bo'yicha mutaxassis, hisobchi, ancha tanilgan vatandoshlar orasida. Hatto bu sohada vatandoshlar bilan davra suhbatlari qilib turadigan, treninglar o'tkazib turadigan ham mutaxassis sifatida bir dog'i ketgan Amerikaning turli shtatlarida, o'zi ham turli shtatlarga bor vatandoshlarga mana shu borada yordam berishga harakat qilar edi va ko'plab aytganimdek shu Vashingtondagi tadbirlarda ko'rinib turar edi, tomoshabin sifatida, kuzatuvchi sifatida va Facebookda ham sahifasi bor. Facebookdagi sahifasiga kirib ham uning so'nggi faoliyatlari haqida bilish mumkin va qizig'i shu paytgacha deylik Amerika hukumatida bu shaxsga nisbatan biror bir taxmin yoki gumon bo'lganini bilmaymiz. U 2014-yilda fuqarolikka kirgan, ancha yillar o'tib va fuqarolikka kirishdan oldin bu yerda siz qattiq chig'iriqdan o'tasiz, elakdan o'tkazilasiz va agar O'zbekiston hukumati uni shu paytgacha biror bir jiddiy jinoyatlarda gumon qilgan bo'lsa, aynan u haqda Amerika hukumatiga murojaat qilgani haqida ham ma'lumotlar yo'q. Ya'ni Zokir Aliyev kechidan oldin ham ancha surishtirgan vatandoshlardan, O'zbekistonga borib kelgan vatandoshlar bilan gaplashgan, ulardan maslahatlar so'ragan va albatta xavotir bilan borayotganini yashirmagan, chunki 90-yillarning boshida chiqib ketgan mamlakatdan avval Turkiyada o'qigan, Turkiyadan Amerikaga kelgan va bu yerda shundan beri yashab kelmoqda va albatta o'sha paytda 90-yillarda Turkiyada bilim olib yurgan yoshlarga nisbatan o'sha gumonlar oshganida, ularga nisbatan xavotir kuchaygan paytda Zokir Aliyev o'sha to'lqinda ham bo'lgan. Lekin mana shu to'lqindagilarning ko'pi hozir O'zbekistonga qaytib ishlab yurganini ham bilamiz. Xullas, agar O'zbekiston hukumatining bu shaxs bilan shu paytgacha biror bir muammosi bo'lgan bo'lsa, uni mana hozir o'rganyapmiz. Va aytganimdek, Amerika hukumatining ham talabi shu bo'ladiki, ertaga fuqaromiz bizning uning huquqlarini hurmat qiling va qonun ustuvorligi ta'minlansin O'zbekistonda. O'zbekistonda islohotlar bo'layotganiga Vashington ishonadi va mana shu islohotlar natijasida jamiyat erkinlashadi, adolat ta'minoti kuchayadi degan bir umid bor va albatta Zokir Aliyevning ishiga ham mana shu manzara ichida qaraladi va albatta Vashingtonda mana shu borada chaqiriqlar kutsak ajab emas. Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti ham mana siyosiy mahbuslar ozod etilayotganini olqishlab yozgan edi va uning O'zbekiston bo'yicha vakili Steve Sverlov hozir Zokir Aliyev taqdiri haqida xavotirda ekanini aytgan va uning huquqlari hurmat qilinishini, uning huquqlari himoya qilinishini talab qilib qolamiz degan bir qisqacha Twitter'da bayonot berdi. Biz jarayonni kuzatishda davom etamiz. Zokir Aliyevning oila a'zolari bilan Amerika ovozi aloqada va akasi Nurali Zokirov bilan gaplashdik va ko'plab ma'lumotlarni uning orqali ham tasdiqlash imkoniyati bo'ldi va boy aytganimdek, Zokir Aliyevni tanimaydigan odam juda kam vatandoshlar orasida va ko'pchilik u haqda yaxshigina tasavvurga ega ekanini aytadi va Qashqadaryodagi oilasi albatta Zokir Aliyevning terrorchilarga aloqador ekaniga ishonmaydi va uning o'sha endigina shuncha chorak asr xorijda yurib vatanga qaytganidan xursand bo'lib turgan oila hozir uni bag'ridan boy bergandan albatta qayg'uda. Biz bu jarayonni kuzatishda, faqat kuzatishda, balki yoritishda davom etamiz. Savollar berishda, tegishli organlardan bayonotlar, tushuntirishlar talab qilishda davom etamiz. Siz bilan aloqadamiz. Vashingtonda men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamroh. Omon bo'ling.
AQSh Kongressining vakillar palatasida ko'pchilikni tashkil etuvchi respublikachi qonunchilar shu hafta immigratsiyaga doir ikki masalani ovozga qo'yadi. Qonun loyihasi minglab hujjatsiz yosh immigrantlar taqdiriga doir. Agar hujjat qabul qilinmasa, aksariyati Amerikadan haydala boshlaydi. Sobiq prezident Barak Obama tashabbusi bilan boshlangan DACA dasturi Amerikaga bolaligida kelib qolgan hujjatsiz muhojirlarga vaqtincha himoya bergan edi. Donald Trump prezident bo'ldi-yu dasturni bekor qildi. Ularning taqdiri endi qonunchilar qo'lida. Bu mamlakatdagi haqiqiy katta muammolarni hal qilishni istasak, har ikki partiya birgalikda harakat qilishi zarur, dedi respublikachi kongressmen Will Hyord. Ushbu qonunchi bir necha kongressmen bilan birgalikda respublikachilarning palatadagi rahbariyatini shu hafta qonun loyihasi bo'yicha ovoz berishga undagan petitsiyani imzolagan. Qonunni qabul qilish va bu muammoni hal etish uchun real imkoniyatga egamiz, deydi palata spikeri Paul Ryan. Qonun loyihasida DACA dasturi ishtirokchilariga qonuniy maqom berish ko'zda tutilgan. Biroq ba'zilar nazarida hujjat yetarlicha ovoz to'play olmasligi mumkin. Murosa loyihasi esa hali tayyor emas. Muqobil hujjatning matnini ko'rganimiz yo'q hali. Spikerimiz va boshqalar bu ishni bitirish uchun qattiq harakat qilyapti. Murosasiz qonunni qabul qilish qiyin, deydi respublikachi Chris Collins. Petitsiya mualliflari vaqtincha yechimga rozi bo'lmasligini aytmoqda. DACA ishtirokchilarining maqomi uzil-kesil hal bo'lsin. 1.8 million odamning kelajagiga aniqlik kiritaylik. Hayotda olg'a qadam tashlashlari uchun imkoniyat beraylik, deydi respublikachi Jeff Denham. Demokrat qonunchilar bir imkoniyatni yaratib, boshqalardan voz kechishga rozi emasmiz, deydi. Respublikachilarning har ikki taklifi ham oilaviy immigratsiya tizimi va Green Card lotereyasini bekor qilib, Donald Trampning chegarada devor qurish va ommaviy deportatsiya uchun qo'shimcha agent yollash rejalarini moliyalashga qaratilgan. Buning uchun ular DACA dasturini bozorga solyapti, dedi kongressmen ayol Judy Chu. Murosasiz ish bitmasligini hamma anglamoqda. Aks holda qonun qabul qilinmaydi va dastur tugatilib, yoshlar deportatsiya qilina boshlaydi. Sobiq noqonuniy immigrantlardan biri hozir qonunchi bo'lishga intilyapti. Asli kolumbiyalik Catalina Cruz Amerikaga 9 yoshida kelib qolgan. Ayni damda u Nyu-York shtati qonunchilik kengashiga saylanmoqchi. Bir vaqtlar Amerikada hujjatsiz yurgan Catalina Cruz Nyu-Yorkning ko'plab muhojirlar yashovchi Queens rayonidan vakil bo'lmoqchi. Musofirchilikning mashaqqatlarini yaxshi tushunadigan, kimdandir imkoniyatlarni o'g'irlash yoki tizimdan foydalanish uchun emas, ishlash, kurashish uchun Amerikaga kelgan ko'plab odamlarni bilaman, deydi u. Cruzning o'zi qattiq mehnat qilgan, yaxshi insonlarga duch kelib, mamlakatda qolishga muvaffaq bo'lgan. Ana shunday insonlardan birining yordami tufayli universitetga o'qishga kirdi. 2003-yilda o'zi bilan bir maktabda o'qigan yigit bilan oila qurdi. AQSh fuqaroligiga hujjatlarini topshirishda immigratsiya bilan shug'ullanuvchi bir advokat undan pul olmadi. Hujjatsiz, qonuniy maqomsiz yashash qiyin, deydi u. 13 yil hujjatsiz muhojir bo'lib yashadik. Onam duch kelgan ishlarni qilardi, varaqalar tarqatardi, somsa yopib sotardi, bolalarga qarardi. Xudoga shukr, onam kasb egallab, hozir bolalar bog'chasida ishlamoqda, deydi Cruz. Kechagi noqonuniy muhojir bugun tajribali advokatdir. Catalina Cruz ko'p odamlarga qonuniy masalalarda yordam berdi. Islohotlarga qo'l urmoqchi. Shahar kengashi uchun saylovlarda uning asosiy raqibi amaldagi qonunchi Ari Espinal bo'ladi. Saylov sentyabrda o'tadi. Espinal ham muhojirlardan, uning ota-onasi Dominika Respublikasidan. Washingtondan men Odil Rozaliyev, xayr, salomat bo'ling.
Prezident Donald Trampning qistovi bilan Qo'shma Shtatlar boshqa davlatlar bilan savdo aloqalarini qayta ko'rib chiqmoqda. AQSh import qilingan po'lat va alyuminiyga tariflarni oshirdi. Bunga javoban ko'plab hukumatlar Amerika viskisiga 25% tarif joriy etmoqchi. Mavzu bilan men Shohrux Hamro. Pol Xletko spirtli ichimliklar ishlab chiqaradi. Prior to World
War II, my grandfather's family... Ikkinchi jahon urushidan oldin Chexiyada bobom piva zavodini yuritgan.
Natsistlar Yevropani bosib olgach, Xletkoning yahudiy bobosi zavodi va oilasidan ayrilgan.
Butun oilani konsentratsion lagerlarda o'ldirishgan, lekin bobom tirik qolgan. U butun umr biznesini tiklashga harakat qilgan. U olamdan o'tgach, men o'zim oilamiz merosini tiklashga kirishdim va shu zavodni ochdim.
Few Spirits zavodi Illinois shtati Evanston shahrida joylashgan. Ammo Xletkoning biznesi piva emas.
Piva ulg'ayganda viski bo'ladi.
Mahsulotga AQShda ham, xorijda ham talab bor.
35 mamlakatda, 45 shtatda viski sotamiz. Ayniqsa Britaniyada markamizni yaxshi bilishadi.
Hozir uning e'tibori Xitoyda.
US spirits exports to China have gone.
AQShning Xitoyga spirtli ichimliklar eksporti 2000% oshgan. Katta raqam.
Bu raqam yaqin orada keskin pasayib ketishi mumkin. Bu gal savdo urushi Xletkoning oilaviy biznesiga xavf solmoqda. AQShning eng yaqin savdo sheriklari, jumladan Xitoy, Meksika, Kanada va Yevropa qator mahsulotlarga boj solishini bildirgan.
25% tarif qo'yamiz deyshapti. Bizning mahsulotlar shundoq ham arzon emas. Qo'shimcha tarif bilan viski yanada qimmatlashadi. Amerikani dunyoga tanitgan mahsulotlarni nishonga olishyapti.
Iqtisodchi Phil Flynn fikricha, xorijiy hukumatlar tariflarni oshirsa ham, bourbon viskisiga uncha ta'sir qilmaydi, xususan Xitoyda.
Bu mahsulotlarga taqiq qo'yilayotgani yo'q, shunchaki narxi ozgina oshadi. Umuman olganda, xorijdan keltirilgan sifatli mahsulotlarga xaridorlar baribir qimmatroq to'laydi.
Tadbirkorning aytishicha, tariflar daromadga va Xitoyga sotiladigan mahsulot hajmiga ta'sir qiladi.
Hozir Xitoyga yiliga 150 ming dollarlik viski sotayotgan bo'lsak, bu raqam 5-10 mingga tushishi mumkin.
AQShda ish o'rinlari ham qisqaradi.
Eksport odamlarni ish bilan ta'minlash degani. Don yetishtirish, uni tashish, qadoqlash, Xitoyga mahsulot sotishdan hammamiz foyda ko'ramiz. Biznes davom etishi kerak.
Biznes kengayib bormasa, deydi Xletko, zavod yuzlashayotgan hozirgi 100 minglab dollar zarar kelajakda millionlab dollar yo'qotilgan daromadga aylanadi. Chunki xorijiy iste'molchilar qimmat ichimlikdan yuz o'girishi mumkin.
Siyosiy o'yinlardan bizga zarar.
Bunday o'yinlarda, deydi u, hech kim yutmaydi. Ken Farabo, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javda Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
It's Border Crossings with Larry London from VOA 1.
Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. Won't you ride with me, ride with me? See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be.
I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, I ain't gonna lie. Cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made of. Boy, make me believe.
Whoa, hold up, girl. Don't you know you're beautiful? And it's easy to see.
If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride. Come on, ride with me, see where this thing goes. So come on, ride with me, baby, if it's meant to be. Maybe we do,
maybe we don't,
maybe we will,
maybe we won't.
But if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be.
Sing it, baby.
If it's meant to be, it'll be, it'll be.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.